говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – путінські сигнали міжнародній спільноті, український аспект. Гості програми – професор, доктор політичних наук Сергій Телешун та заступник директора Центру миру, конверсії та зовнішньої політики Олександр Сушко. Наш телефон 490-29-05 для вас, шановні слухачі. Але спочатку випуск новин, який для вас підготувала Марія Щур. Вітаю, Марія, і передаю слово.
Дякую, Кирило. Почну із гарячої новини цієї години. Президентом Чехії знову став Вацлав Клаус. Далі глава секретаріату президента Віктор Балога вирішив вийти із партії «Народний союз. Наша Україна». Вшанування в пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років відбудеться у 18 країнах світу. І нова трагедія в американському навчальному закладі. Невідомий влаштував стрілянину в університеті Північного Іллінойсу. Загинуло 6 осіб. А тепер про ці та інші події детальніше. Отже, щойно завершилися голосування у чеському парламенті у другому турі виборів. Парламент знову обрав на наступний п'ятирічний термін президентом Вацлава Клауса. Його конкурентом був незалежний кандидат, економіст Ян Швейнер, який багато років живе і працює у Сполучених Штатах і має громадянство цієї країни. Клаус – ветеран чеської політики, він був прем'єр-міністром Чехії з 1992 по 97 рік і перед тим був міністром фінансів. А тепер до подій в Україні. Глава секретаріату президента Віктор Балога вирішив вийти із партії «Народний союз. Наша Україна». Як мовиться у повідомленні прес-служби секретаріату, Балога вважає безперспективним своє подальше членство у партії. Глава секретаріату Балога був керівником виборчого штабу блоку «Наша Україна. Народна самооборона» на виборах до Верховної Ради у 2007 році. Своє рішення Віктор Балога називає ретельно продуманим і остаточним. Віктора Балогу вважають одним із найвпливовіших українських політиків. Голова українського парламенту Арсеній Яценюк пропонує підписати політичну угоду про поновлення роботи парламенту із наступного вівторка.
Якщо ми з вами не знайдемо компромісу, а фактично ми вже знаходимося на межі компромісу, всі засоби і методи практично вичерпані, то ми отримаємо наступний варіант розвитку подій. З позором через 30 днів вся країна буде говорити про те, що вже цей парламент не годиться і є конституційні підстави для того, щоб його розпустити.
Партія регіонів допускає підписання угоди, запропонованої спікером, за умови зміни тексту документа. Готові підписати угоду і фракції коаліції, хоч вони також мають зауваження до деяких пунктів. Проти підписання виступили комуністи. Вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років відбудеться у 18 країнах світу. Про це повідомив міністр культури і туризму Василь Вовкун, виступаючи на колегії Міністерства культури і туризму. Сьогодні він сказав, що ці заходи є важливим напрямом міжнародної співпраці. Крім того, міністр повідомив, що в Україні у кожному обласному центрі буде створено музей Голодомору. У музеях буде представлено матеріали, підготовлені Інститутом національної пам'яті, а також місцеві матеріали. Голодомор 1932-33 років забрав життя, за різними оцінками, від 3 до 10 мільйонів жителів України. Росія може долучитися до Світової організації торгівлі цього року, якщо вона дасть відповідь на кілька питань, які блокують її шлях до членства, вважають у Євросоюзі. Про це заявив комісар ЄС з питань торгівлі Пітер Мандельсон після переговорів у Москві, які, однак, не принесли жодних значних проривів. Проте, за його словами, партнери Росії хотіли би, щоб Росія якомога швидше вступила до СОТ.
Відверто кажучи, ми би хотіли бачити Росію у СОТ.
Це найбільша економіка за розміром і значенням, яка є ще поза організацією. Є переваги і значні переваги для Росії та її партнерів. Пожвавлення у переговорах між ЄС і Росією відбувається після долучення до СОТ України. Аналітики вважають, що якщо Україна включиться у переговорний процес з Росією, це затримує затримує процес приєднання Росії до СОТ. У Тбілісі мітинг опозиції зібрав близько 20 тисяч протестувальників. Мішо, ми прийшли, ми тут, скандували лідери опозиції у Тбілісі. Вони зібралися перед будинком парламенту, намагаючись збільшити тиск на уряд напередодні парламентських виборів, призначених на травень. Кирило, це всі новини на цю годину.
Дякую, Марія. Це були новини, які підготувала та представила до вашої уваги Марія Щур. А зараз вечірня «Свобода» в прямому ефірі.
Я уверен, мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня дважды, избирая президентом Российской Федерации. Все эти 8 лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи. И делал это с полной отдачей сил. Я доволен результатами своей работы.
Отже, президент Росії Владимир Путін під завісу свого другого терміну залишив світові, і, зокрема, Україні, як то кажуть, інформацію для роздумів. Саме про це, про те, що він говорив на своїй прес-конференції вчора, говоритимемо у прямому ефірі «Вечірньої свободи» з нашими гостями. Це професор, доктор політичних наук Сергій Телешун. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Та заступник директора Центру мироконверсії та зовнішньої політики Олександр Сушко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Дякую, шановні гості, що зголосилися взяти участь у програмі. Нашим слухачам нагадую телефон прямого ефіру 490-29-05. Скажу, що сьогодні лунатимуть протягом передачі цитати з прес-конференції Владимира Путіна. І одразу хочу обумовити виняток із загального правила української редакції «Радіо Свобода». Я сьогодні хочу запропонувати уривку з виступу Владимира Путіна без перекладу, на відміну від того, як ми це зазвичай робимо. Справа в тому, що тут якраз інтонація іноді буває дуже важливою і може більше сказати навіть, ніж самі слова. Обіцяю, що це саме винятком залишиться у моїй, принаймні, практиці. Ну, а спочатку загальний огляд найцікавіших висловлювань російського президента під час цієї прес-конференції від моєї колеги Юлії Жмакіної.
Із того, що безпосередньо торкається України, тема НАТО. Російський президент подав чіткий сигнал насамперед тим країнам Європи, від яких залежатиме рішення про приєднання України до плану дій щодо членства у НАТО. А самому Києву вдруге за один тиждень у напівжартівливій формі пояснив про перенацілення ракет з російської території у разі потреби. А виникне вона, якщо Україна таки вступить до Альянсу і дозволить розміщувати бази і системи протиракетної оборони на своїй території. На перспективу говорив Володимир Путін і про Сполучені Штати Америки. Лаяв Америку, розповідаючи, що у Європі вона проводить антиросійську політику, коли умовляє не купувати російську сировину чи шукає нові маршрути транзиту енергоносіїв в обхід Росії. Разом із тим, російський президент вказує, що без Росії Америці не впоратися із світовим тероризмом, бідністю та інфекційними захворюваннями. Дісталося від лідера Росії і Організації безпеки і співробітництва у Європі за вибрики під час парламентських виборів у грудні минулого року. Йдеться про ситуацію із приїздом їхніх спостерігачів, яким тепер, напередодні президентських виборів, Путін радить краще навчати власних дружин варити щі. Ненормальною та неправовою називає Володимир Путін підтримку одностороннього проголошення незалежності Косово, що очікують найближчої неділі, 17 лютого, від парламенту краю. Тим же країнам, що готові визнати рішення косовських албанців про відділення від Сербії, Володимир Путін закидає політику подвійних стандартів і запитує, що їм заважає визнати незалежність Північного Кіпру.
Моя колега Юлія Жмакіна зробила огляд найцікавіших, принаймні тут для нас в Україні, висловлювань Владимира Путіна на вчорашній прес-конференції. І тепер я хотів би перейти безпосередньо вже до конкретних тем. Насамперед, звісно, може цікавити нас погроза перенацілити ракети на Україну в разі розміщення на її території баз НАТО. На наступний день після того, як ця теза прозвучала вперше під час зустрічі російського та українського президентів у Москві, держсекретар США Кондоліза Райс охарактеризувала її як неприйнятну і сказала, що НАТО не допустить можливості залякування Росією своїх сусідів. Але Володимир Путін повторив свої погрози на вчорашній прес-конференції, попри те, що і президент Ющенко, і міністр закордонних справ Володимир Огриско запевнили, що ніколи не буде такого, що ракети НАТО чи бази НАТО будуть розміщені в Україні. Проте пропоную послухати слова Путіна.
Ми ні на кого взагалі не збираємося нічого перенацілювати.
без крайней необходимости. Наши эксперты считают, что эта система угрожает нашей национальной безопасности. И если она появится, мы вынуждены будем адекватно реагировать. Мы вынуждены, наверное, будем перенацелить часть наших ракетных систем на эти объекты, которые нам угрожают. Не мы же их создаем. Мы просим этого не делать, нас никто не слушает. И мы заранее предупреждаем, вы сделаете этот шаг, а мы вынуждены будем ответить вот так.
Отже, до оцінок експертів, шановні гості, на вашу думку, як Україні варто реагувати на ці слова? І чи не здається вам, що та реакція, яка вже прозвучала і від президента, і від міністра закордонних справ, була занадто, так би мовити, оборонною, чи такою, що Україна, немов би, виправдовується? Пане Телешенко?
Можливо, я і радіослухачам запропоную інший формат, хоча в цьому питанні. По-перше, що це за слова, як їх сприймати? Тому що ми чомусь схопились ракети. Хоча для мене в цьому виступі, дуже важливому виступі, це були меседжі, модне слово зараз, не тільки для росіян, насамперед для світу. А меседжі такі. Перше, Олег Медведєв буде продовжувачем моєго курсу на ближчі 12 років. Тобто у зовнішній політиці Російська Федерація активізує зусилля військово-політичні, зовнішньополітичній сфері, щоб вийти за межі регіонального лідера і почати грати по великому рахунку. І навіть був переданий привіт президенту Сполученого Штату Джорджу Бушу через фразу «Ми разом домовились воювати з тероризмом». Це була домовленість, як казав президент Сполучених Штатів, між Володимиром, другом моїм Владимиром і другом моїм Джорджем. Це перше. Друге, курс незмінний. Ми розуміємо, що я неспроста сказав те, що Володимира Путіна буде на язиці і на розумі, то у Медведєва буде тільки на розумі. Тобто він буде обережно виконувати функцію злого і жорсткого слідчого, де Путін буде прем'єром. І він також відмітив, що він буде вести економічну складову у стосунках не тільки з зовнішніми країнами, а й усередині. Тобто він не відкидає, і навіть він натякнув, інше питання, чи буде він прем'єром, але він сказав, що він буде прем'єром. Чи, можливо, це інформаційний хід, чи який завгодно.
Третє. Отак, він підтвердив.
Підтвердив. Третє для мене важливіше, можливо, навіть ніж Україна. Я не знаю, Олександр погодиться зі мною чи не погодиться. Сьогодні Росію, як на мене, крім натівської риторики, важливо, більш хвилює проблема Косово і натяк на Абхазію, Осетію.
Пане Телешенко, власне, ми про все це збираємось.
А я не про це кажу. Я просто кажу, він натякнув інформаційну складову для України, і більш навіть не стільки для України, відверто кажучи, а для Євроатлантичного Союзу. Не встигла Україна відреагувати, як за Україну відреагували Держдеп, центр в Брюсселі і багато інших структур. І тільки вже вчора ввечері, так, наскільки я пам'ятаю, відреагували українські речники. Тобто це також показник. Тобто ще до українських високопосадовців відреагували Сполучені Штати і Брюссель. І останнє. Путін в якійсь мірі, як на мене, і тут ми повертаємося до попереднього опитування, він вкинув інформаційну складову. Готуйтесь до адекватних дій. Можливо, це буде не ракети. Це буде, зовнішньополітична складова. Друге, це буде звернення до симпатиків в Україні, які налаштовані на антинатівський курс. І третє, це те, що я називаю, як на мене, це будуть готуватися методи пропагандистського спеціального характеру, які будуть посилюватись в Україні.
Дякую, пане Телешун. Пане Сушко, наразі от саме про цей аспект, що пов'язаний з Україною, оскільки і до Косово, і до інших аспектів ми перейдемо.
Для мене є показовим той факт, що, власне, метою інформаційної атаки є намагання України розпочати процес вступу до НАТО, чи продовжити цей процес. Мабуть, у російської сторони немає достатніх аргументів, щоб запобігти цьому, чи створити відповідне інформаційне тло, реалістичних аргументів. Тому вкидаються аргументи із сфери, які взагалі не стосуються проблематики вступу до НАТО. Тому що, згадаємо, про які взагалі об'єкти говорив президент Путін. Президент Путін чітко говорив про об'єкти системи американської протиракетної оборони. Давайте поставимо питання, чи є це питання на порядку денному, чи Україна хоче мати ці об'єкти, чи Штати хочуть мати у нас ці об'єкти. Ні, це питання не стоїть, не стояло і не буде стояти, тому що ніякої ні тактичної, ні стратегічної потреби у таких системах на території України немає. В чому ж тоді логіка російського президента? Я гадаю, що йдеться про створення штучного, нереального, причинно-наслідкового зв'язку для користування для української аудиторії. Для того, щоб привчити українського споживача інформації до тези про те, що вступ в НАТО неодмінно тягне за собою розташування на Україні іноземних військових баз. Це абсолютно не так. Але якщо цю фразу повторити 10 разів, 100 разів, розжувати її в різних інстанціях, прокоментувати її тисячі разів, то я вас запевняю, що...
І з урахуванням того, що телебачення, скажімо, на сході України переважно дивляться російське.
Навіть наші телеканали не критично ставляться до самого змісту даних погроз. Тобто я впевнений, що після тривалого пережовування цієї цитати і інших цитат у більшості громадян України складеться стійка думка про те, що вступ до НАТО тягне з собою неодмінне розташування військових баз. Вже як громадяни ставляться до цих баз? Ну, в основному негативно, але головне створити оцю прив'язку міцну, щоб громадяни повірили в абсурдну річ. І в даному випадку так, тобто Путін нічого не говорив про сам намір України стати членом Північно-Атлантичного альянсу от в політичному сенсі, власне, про подію як таку, чи про ПДЧ він нічого не говорив. Натомість він говорив про речі, які абсолютно не на порядку денному. Тобто ми попались на цей гачок. Реально, український інформаційний простір знову виявив свою слабкість, не критично сприйнявши абсолютно абсурдні закиди. Тому, якщо ви говорите про реакцію, то я думаю, що та іронічна реакція, яку висловив заступник глави секретаріату президента Чалий, який сказав, що це наші дружні дискусії, можливо, вона комусь здалася слабкою, але це іронія очевидна, яка свідчить про те, що принаймні наші чільники розуміють, що йдеться про абсолютно нереальні речі. Йдеться про питання, які наразі не обговорюються і навряд чи будуть обговорювати.
Дякую. Нагадаю, що це «Вечірня свобода». Ми сьогодні говоримо про путінські сигнали міжнародній спільноті, український аспект. Гості програми – професор, доктор політичних наук Сергій Телешун та заступник директора Центру миру, конверсії та зовнішньої політики Олександр Сушко. Розшифровку цієї та інших програм «Радіо Свобода» ви можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.ua. І продовжуючи нашу розмову, хочу перейти від справ російсько-українських безпосередньо до справ міжнародних, але таких, що теж безпосередньо стосуються України, ну, принаймні, в нашому глобалізованому світі. І тут я хочу зупинитися на згаданому вже косовському питанні, в якому російський президент закидав Європі подвійні стандарти. Послухаємо його вислів.
Мы считаем, что поддержка одностороннего объявления независимости Косово является неморальной и неправовой. Территориальная целостность государств закреплена в основополагающих принципах международного права. Не хочется об этом говорить, чтобы никого не обижать. 40 лет существует фактически независимая Республика Северного Кипра. Чего же вы ее не признаете? Вам не стыдно вообще, вот, европейцам, вот с такими двойными стандартами подходить к решению одних и тех же вопросов в разных регионах мира?
Пане Телешун, ви вже згадали трішки про інші регіони, які можна згадати у зв'язку з цим висловлюванням. І я хочу запитати, чи можна згадку про Кіпр сприйняти як натяк, скажімо, про там Абхазію чи Придністров'я? Адже за цією логікою, яка була заявлена, Росія може посилити лобіювання сепаратистських структур в цих регіонах.
Так, я б все ж таки не відділяв би з Україну, тому що все ми крутимося щодо питання України. І я б хотів би в якійсь мірі розвинути тезу про те, і тут можна погодитись колегою, про те, що зараз відпрацьовується достатньо ефективно інформаційна складова. І всі схопили за цю складову. Ну, це ньюсмейкер. Це головний ньюсмейкер. Всі обговорюють. Я маю на увазі, можливо, не європейці, а європейські чільники, євроатлантичні чільники обговорюють цю заяву. Але, як мені здалося, отут я абсолютно згоден про те, що сьогодні розділяє. Росія прекрасно відчуває два питання. Розділяє натівське щодо України, ми повернемо зараз до Косова, і питання створення військових баз. Зверніть увагу, мені здалося, що Росія частково, і я маю інформацію, погодилась про те, що Україна буде інтегруватися поступово в НАТО, хоча б тому, що зараз відмовились про експлуатацію спеціальних радарів Мукачу в інших місцях, які слідкували за півсвіту. Тобто це свідчення навіть не про те, що Росія відмовилась тому, що вони застарілі, а тому, що розуміє, що Україна інтегрується в військову систему іншої держави. Інше питання, ось внутрішньополітичних і інформаційних.
Не держави, а блоку.
Коли, абсолютно, блоку, так. Коли президент Росії натякає на те, що Росія активізує інформаційну, я б назвав би, внутрішньополітичну складову по відношенню до анклавів, які знаходяться на території інших країн або не війшли до складу інших країн. І він перерахував, до речі, до цього виступу, крім Кіпру, він згадав Північну Осетію, згадав Абхазію і інші. Єдине, я думаю, що поєднання з тероризмом, це в якійсь мірі була сателітна домовленість по Чечні. Тобто Росія не підтримує ісламський фундаменталізм в інших країнах світу, а американці не будуть розмухувати проблему чеченських порушення прав свободи в Чечні або навпаки. Тобто тут були натяки для всіх гравців і партнерів, і опонентів, і друзів, але більше всього до тих, кого ми називаємо таких болючих партнерів про країн. Я впевнений, що про Кіпр, до речі, я зверну, я не знаю, Олександр більш уважно слідкує за цією тематикою. Вперше президент Росії не натякав на власні проблеми або проблеми ближнього зарубіжжя. Він вперше звернув увагу на Кіпр. Я ніколи не чув до цього, щоб хтось говорив про Кіпр. Ніколи. Це достатньо серйозно вкинув драчка у той саміт, що в Бухаресті буде починатися. Я впевнений, що буде заява, я не виключаю МЗС, можливо, Анкари, можливо, інших складових, тобто, які зав'язані на кіпрській проблемі, але чому цю проблему не можна підняти і в інформаційному просторі дати зав'язатись основним політичним гравцям? До речі, сьогодні про Косово. З одного боку пішла інформація, наскільки я розумію, що післязавтра буде оголошення незалежності, з іншого боку прем'єр Косово відмовляється назвати цю дату. Тобто вже почалися такі нюанси інформаційної війни. І ось оця позиція на закінчення, це позиція попередження симпатиків і опонентам про те, готуйтесь. Але президент Путін не сказав, що він буде робити. Якраз це свідчить в одне, що це перевірка а на адекватність і друзів, і опонентів, б на ефективність можливого запропонованого на інструменту конкуренції. І третє, як відреагує спільноти, які багато хто зорієнтований на російський фактор, багато хто на європейський, багато хто на американський. І третє, останнє, не секрет, що Європа неоднозначно ставитись до багатьох американських речей. І це спроба звернення до Європи, в якійсь мірі протиставлення Сполученим Штатам, також це
поділяє
владарі. Поділяє, так.
Пане Сушко,
ну, чому президент Путін згадав Кіпр? Мабуть, це та ситуація, де немає прямого російського інтересу. Бо якби він згадав Придністров'я чи Осетію, одразу б зрозуміло, про чиї інтереси йдеться. І про інспіровані ким ситуації. А Кіпр – це, з погляду Росії, нейтральна ситуація. Ось тому вона пасує як такий собі прийнятний приклад. Зрозуміло, що ситуація з Косовом надзвичайно тягне в собі чинники загрози. І на сьогоднішній день світ загнав себе в глухий кут. Я особисто як експерт абсолютно не підтримую ідею визнання незалежності Косова. Але я в той же час і не бачу шляху іншого розв'язання на даний етап, після того, як фактично ключові міжнародні актори фактично пообіцяли цю незалежність. Не сьогодні, це вже кілька років тому відбулося. Як вийти з цієї ситуації без втрат? Я гадаю, що це загальна політика стосовно Косова в останні 5 років є помилковою, і довгий час ще вона ця помилка даватися в знаки і з точки зору стабільності на Балканах, і в ширшому контексті, безумовно, тому що те, що цей факт спонукатиме зростання сепаратистських настроїв не тільки на Балканах, але й значно ширше, в тому числі і на пострадянському просторі, це немає жодних сумнів.
На вашу думку, президент Путін дав зрозуміти, що він десь гратиме на цьому?
Безумовно. Це не значить, що Росія там негайно визнає незалежність там Придністров'я чи Абхазії. Цього не трапиться. Зрозуміло, що гра буде більш багатоходова, багатоскладова. От. Але тим не менше додатковий козир з'явиться в руках тих, хто виступає за, власне, розхитування нинішнього міжнародного порядку шляхом визнання самопроголошених держав.
Дякую, маємо запитання від нашого слухача, і, будь ласка, дуже стисло.
Алло.
Добрий вечір, ви в ефірі,
добрий,
будь ласка, стисло ваше
запитання. Ви не тримайте на телефоні, ну ви знаєте, що вам дзвонять? Це вам зауваження журналісту. Два запитання. Значить, перше, виступ президента Росії відносно ракетного удару, це підтримка нашим регіоналам. Бо так зрозуміло, що вони досить...
Так, шановний слухач, ваше запитання, будь ласка, дуже мало часу, то стисло запитання, якщо можна.
Це перше запитання. І друге запитання, це відносно історичних претензій Росії до української історії. Наскільки я знаю, Ющенко з Путіним повинні були обсуждати історичні аспекти викладання історії в українських школах і вузах. Розумієте, вони, Росія рахує Сталіна героєм. А ми вважаємо Сталіна бандюгою, в всякому разі я його вважаю.
Так в чому суть запитання конкретно? Зрозуміло. Перше було твердження, то, а друге, це, власне, слухач зачепив дійсно аспект суттєвий. Він не був на прес-конференції, але він був, очевидно, на переговорах.
Ну, я не аспект виникає. Питання можливо використати абсолютно десь недавно. Ми спілкувалися з представниками Берлінського університету Гумбольту, там система підготовка державних службовців. Виникло питання, чи потрібні оці історичні проблеми. Вони на прикладі Франції, до речі, Німеччини. То було, це може створити і українсько-російський варіант, коли науковці збираються, створюється комісія, готують підручник. Ось вони цю комісію зробили, французько-німецьку, яка підготувала спільний підручник по історії. Там, тобто в Україні багато
чи
зніметься.
Чи можна тут проводити аналогію?
А
повну?
Чому? А повну ні. А завжди я...
Одна країна не була колонією.
Абсолютно.
У нас фактично
я можу, сказати таким чином. У нас зараз в Україні інша проблема. У нас зараз почалося, це, що мене лякає, створення нових міфів. А міфи мають, вони непогані, коли вони мають реальне підґрунтя. Я як історик все ж таки можу сказати, що багато тих міфів, які зараз активно нав'язуються, вони мають, ну, скажімо, м'яко кажучи, не історичну деяку неточність. І ця історична неточність рано чи пізно політично вистрелить, на жаль. Я можу казати, от комісію створити потрібно, хоча б тому, щоб це дозволить не обов'язково зробити підручник, а таку видати, знаєте, я б назвав би так, посібник по історії, де ми могли б так чи інакше узгодити ті чи інші позиції. Ось і все.
Дякую.
Я скептично
Шко,
ставлюся до того, щоб це відбулося на даному етапі. Чому?
Бачу, да.
Поки історія є засобом політичної та ідеологічної боротьби, а це саме так, досягнення консенсусу чи навіть ґрунтовного такого примирення неможливо. На сьогоднішній день трактування історії є елементом ідеологічних битв між Україною і Росією. Тому питання в тому, щоб поступово виходити на той рівень зрілості, коректності міждержавних і міжнародних відносин, який усуне фактор трактування історії із політичних суперечок. Тоді можна сідати фахівцям і виробляти певні спільні підходи.
Дякую. Протягом буквально півхвилини для кожного з гостей. Ваша оцінка чи передбачення того, що зміниться, що не зміниться в російській політиці з приходом Медведєва? Ну, не будемо робити вигляд, що це ще якась інтрига буде. Очевидно, що це буде так. Пане Телешун.
Ви знаєте, я хотів би, щоб змінилась політика в Україні. Більш ефективна була. Головне, на мою думку, менше декларативних заяв. Ми, для мене, ну, скажімо, європейський або публічний політик, якщо можливо, в цьому є елемент автології, насамперед той, хто вміє пояснювати громадянам суть проблеми. Я впевнений, Олександр мене підтримує. По багатьом проблемам, зокрема і НАТО, про яку ведеться багато мови. До речі, Олександр підмітив, що кидали загальні меседжі, основні так, чинники держави, однієї іншої зовсім, а громадяни по-різному це сприйняли, може свідчити про одне, що сьогодні громадяни в інформаційному, політичному відірвані від суті проблеми. Оце дуже важливо. І відношення, одна фраза, української до російської, насамперед, визначається в ефективності, прагматичності, експертності і результативності.
Дякую. Пане Сушко, погляд в майбутнє короткий.
Я гадаю, що суттєвих змін найближчим часом не відбудеться. Звісно, зберігатиметься певна напруга, вона зберігається завжди, це відносини складні. Україні треба нарешті навчитися говорити одним голосом. Нашому президенту і прем'єру треба спочатку домовлятися про спільну позицію, а потім декларувати її назовні, зокрема росіянам, зокрема у газових питаннях, зокрема і в інших питаннях. Тоді значно легше буде досягати тих цілей, які ставимо перед собою.
Дуже дякую. Сергій Телешун, Олександр Сушко були гостями «Вечірньої свободи», яку підготував і провів Кирило Булкін. Ми починали з епіграфу від Володимира Путіна і закінчимо своєю рідною реплікою «Під завісу» від нього ж. А я прощаюся з вами. На все добре.
Просто болтання, яке нічого обсуждати. Просто чушь.
все выговорили из носа. И размазывали по своим бумажкам. Вот так я к этому и отношусь.